parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Coran saluton, signorinei cae signoroi, marde la 12 de augusto 2019, en la 186a Varsovia Esperanto elsendo. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, cae Maciej Jaskot proponas al vi comence aktualajoin. Ni memorigas pri la attendanta ciuin shatantoin de la Esperanto kulturo Arkones, kiu comenciros iam post unu monato. La son scenon en la centkvara Universala Kongreso de Esperanto Lahtio hodiaŭ konsistigas kelkaj mallongaj antaŭmikrofonaj renkontiĝoj kun profesoro Humphrey Tonkin. Ni levas la defiojn starantajn antaŭ la libroservo kaj biblioteko Hodler kun Rodrigo Tavares. Interalie mi interparolas pri lia Esperanto-laboro en Brazilo. Unutaga kongresano Michał Matuszewicz referencas al sia iama aventuro kun niaj radioelsendoj, kaj Juha Metsekalas informas pri la Esperanto-aktivado en Turku kaj sia vojo al movada aktiviĝo. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Dum la Internacia Matematika Olimpiko en Britio, polaj liceaj lernantoj akiris unu oran, tri argentajn kaj du bronzajn medalojn, atinginte la dekan lokon en la teama rivalado. Jan Fornal, abiturient examenito el Rzeszów en la sudorienta Pollando, ricevinta la oran medalon, solvis senerare ciuin olimpikajn taskojn. Tiel li grandigis la kolekton de siaj oraj kaj bronzaj medaloj el la antaŭaj eldonoj de la Olimpiko. Krom li en la Olimpiko partoprenis lernantoj el Gdansko, Piotrków Trybunalski, Szczecin kaj Krakovo. Internacia Matematika Olimpiko estas la plej malnova inter prestiĝaj lernoobjektaj konkursoj, en kiu rivalas lernantoj el la tuta mondo. Ĉiujare ĝi okazas en malsama lando.
La unua klasanoj de polaj lernejoj en Litovio en la nova lernojaro komencas la lernadon de la gepatra lingvo laŭ lernolibroj el Pollando. Ĝis nun la litovaj aŭtoritatoj kontraŭis tion. Nun la litova registaro destinis por ilia adapto kaj aĉeto 100,000 eŭrojn. Laŭ la prezidanto de la Societo de Polaj Instruistoj en Litovio, tio ebligos altigi la instrunivelon de la pola lingvo. La lernolibroj de la pola lingvo kaj literaturo estis prilaboritaj de polaj filologoj instruantoj en Litovio kunlabore kun sciencistoj el Litovio kaj Pollando. En la sekvaj jaroj aperos lernolibroj por lernantoj de la dua kaj tria klasoj. La pola socio atendas tamen la revenigon de deviga abiturienta ekzameno de la pola lingvo, kies rezultoj gravos dum studentigaj ekzamenoj en litovaj altlernejoj. En 1990 ĝi estis sengradigita ĝis la nivelo de nedeviga ekzameno, kio negative influis la instrunivelon de la pola lingvo. En Litovio funkcias 7 lernejoj kun la pola instrulingvo, en kiuj lernas 11,5 mil lernantoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Jam post unu monato en Pollando komenciĝos konata tradicia kaj ŝatata Arkones, alivorte artaj konfrontoj en Esperanto. Sendependa kultura kaj arta esperantista festivalo en Poznań, Pollando, estas unika kaj unu el la plej grandskalaj manifestacioj de Esperanto-kulturo. Al la nunjara eldono aliĝis jam 16 da partoprenantoj kaj estas konataj temoj de 13 prelegoj. Juro Jung klopodas respondi la demandon, kie estas bona esperantisto, kaj Zbigniew Kornicki, sinjoro Tadeo, ĉu plue aktuala. Katalin Kovac proksimigos la ideon de kunpaŝado ĉirkaŭ la mondo, kaj Vida Kuljukauskiene rakontos pri tradicia pola kultura festivalo en Panevezis. François Loge-Comont prelegos pri monde civitaneco kaj Esperanto, rezultojn de sciencaj esploroj pri lingva supremado prezentos Vincente Manzano Arondo, kaj Ulrich Matthies prelegos pri majstroverkoj de pentroarto. Ronald Schindler varbos por Zamenhof Fest en Berlino kaj por Komuna Esperanto-Kongreso de PAGEA kaj IFEF. Giorgio Silfer clarigos ĉu la jaroj 1993-2012 signifas fermitan periodon en la historio de la Esperanto-literaturo, Ida Stria prelegos pri la finnaj lingvoj en Svedio kaj la sveda en Finnlando. Junaj esperantistoj Maria Sulkowska kaj Kamil Getka dividos siajn spertojn el Pol and Rock Festivalo kaj ses klopodante respondi la demandon, kial junularu ne ŝatas Esperanton. Przemysław Wierzbowski faros prelegon prezenton pri historio de la Esperanto-movado en Bialistoko, la urbo de Ludoviko Lazaro Zamenhof. Zhang Ping Gioia prezentos te amantan esperantistan organizon kaj certigas te regalon. Favoraj rabatitaj kotizoj atendas tejo junulojn malpli ol 25-jaraĝajn. Pejanoj ĝis la 15 de septembro aliĝas senpage. Nunjare aperas kroma avantaĝo, nome interesiĝantoj povas aliĝi al pli frue komenciĝonta instruista trejnado en Poznano, okazonta samtempe kun la aŭtuna sesio de la interlingvistikaj studoj ĉe Adam Mickiewicz Universitato inter la 4 kaj 12 de oktobro. Ĝi postulas dufojan partoprenon en surloka intensa studsemajno, la sekva en februaro 2012, intertempan hejman laboradon, retajn taskojn kaj konsultiĝojn kun la kursgvidantoj. Fine pretigon de laboraĵo pri metodika temo, kies prezento kun la fina ekzameno okazos en septembro 2012. Kursfinintoj ricevos ilei diplomon pri instruista trejnado.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 104 Universala Kongreso de Esperanto. Lahtio, Finnlando.
Hodiaŭ en nia prikongresa sonsceno ni proponas al vi, laŭ la sugesto de nia aŭskultanto Paulo Sergio Viana, vagadon kun mikrofono tra la kongresaj koridoroj. Dum ĝi ni renkontiĝis kaj kun famaj kaj kun ankoraŭ ne multe konataj esperantistoj, kun unu el la plej famaj ni levas la demandojn de gravaj defioj, kiujn frontas UEA. Estas granda plezuro dum la Universala Kongreso en Lahtio renkontiĝi denove antaŭ mikrofone kun profesoro Humphrey Tonkin. Kaj la ĝojo estas des pli granda, ke hodiaŭ, kiam ni renkontiĝas, estas Esperanto-tago. La 26 de julio do estas tago aparta.
Fakte, jes. Feliĉan Esperanto-tagon al vi.
Reciproke, la 26 de julio ja ligiĝas kun la unua libro, kaj tiun spuron de la libroj, ne de la unua, ni sekvu en rigardante la kongresan libron, al kiu vi kontribuis per tre interesa artikolo, rekomendo, tre grada por ni ciui, aparte por tiui ciui esas citie la unuan foion, la congresa libro servo recomendoi por libro acetantoi. Pacte cion vicelis, homo ia visitas la libro servom.
No, sed ili ofte nesias cion sekvi entute, cio ne esas amasa da libroi, de plei diversai spezoi. Homoi ofte estas comensantoi, ili ne tre bone orienticias, do mi havis la ideon, kai mi cion faris iam pasintiare. Mi havis la ideon scribi al quelcae respectatai homoi, cune verkistoi mem, au homoi cui alimaniere interesigas pri libroi, kai simple demandi al ili, cion libron vi recomendus alla congresanoi? Kai sur base de tio mi cunmetis tiun articoleton, kai partoi de gi poste aperis ancao in congresa curiero. Finfine la celo estas legigi la esperantistojn kaj ankaŭ sincere dirite gajni monon por la libroservo.
Viaj vortoj ja efikas trankvilige, ĉar iomete nervoziĝis nia komunumo eksciinte ke la libroservo estas al ni nebezonata aŭ ke biblioteko Hodler eble ne plu estas tiom grava.
No, la situacio estas iom pli komplika, oni devas meti la aferon en kuntekston. Esence, la Esperanto-movado nuntempe floras. Oni vidas expansion de la nombro de esperantistoj en pluraj landoj. En la kongreso mem estas sufiĉe multaj junaj homoj, do oni ne havas la senton, ke iamaniere la Esperanto-movado simple perdas sian spiron, tute ne. Aliflanke, la malnova metodo, che oni lavoru pere de formalai Esperanto-asocioi, tio farigas ciam pli kai pli malattuala. Problemo estas che UEA malfacile adaptigis al tivi circunstansoi. Se temas pri la libro servo, malgrau cio, cine mi antovidas che la libro servo ja daure funccios, aliflanke, libro eldoneioi devus pli sisteme pensi pri virtualai libroi, cioè ne nur pri fizikai, do entute utiligi la modernain rimedoin por disvastigi textoin. Do tio devus okazi samtempe, kai anca la libro servo povus ludi rolon en tio. Se temas pri la biblioteco Hodler, tio sos pli complica, cioè, char ni trovitias non tempe en tre interessa periodo, en kiu papero farigas malpli essenza, kai conservado de la pasintezzo, kiu estas essenze papera pasintezzo, farigas ciam pli complica. Neniam estis bona la situacio ce UEA, en tio che UEA unu flanke pretigas la estontezzon disvastigante Esperanton, kai aliflanke elspezas monon por conservi sian pasintezzon. Estus multe pli bone se oni povus disdividi la bibliotecon diste UEA mem, diste la asocio. La problemo estas kiel fari tion entute.
Ĉu vi pensas ankaŭ ke, ĉar fakte mi kredas ke ankaŭ ĉi koncerne ni postrestas, temas ankaŭ pri bitigo de la provizoj pri kiuj disponas Hodler biblioteko?
Absolute, ĉu ne tiu bitigo estas tre esenca. Generala scanado de documentoi estas bezonata. Kaj interesa afero estas, ĉu ne, ke ekzemple la muzeo en Vieno, biblioteko en Vieno, tio estas, vaste bitigas kaj scanas materialon. Kaj samo okazas en aliaj grandaj bibliotekoj. Kaj ni devas sekvi la saman vojon, sed UEA ne havas la rimedojn por fari tion. Do la rezulto estas, ke eble nia plej riĉa biblioteko postlasiĝas iasence. UEA ne povas solvi tiun problemon, iu alia devas, kaj ni devas serĉi laŭ mi novan hejmon por tiu valorega biblioteko.
Dankon pro tiuj rimarkoj, opinioj, ankaŭ montrante la, kiel vi ĵus diris en la komenco, ampleksecon de la problemo, kiun eble ne ĉiuj komprenas. Tiuj, kiuj estis venantaj al Roterdamo aŭ konsultis la bibliotekon, scias, ke tio ne ĉiam estis tre facila, kvankam ĉiam centra oficejo donis ĉian eblon al la esplorantoj.
Jes, tamen aliflanke oni vere ne scias, kion oni havas en la biblioteko. Mankas bona katalogo. Esperantistoj donacas paperojn kaj similajn aferojn, alla biblioteco kaj ili simple kuŝas ie
en skatoloj.
En skatoloj, ĝuste. Do ili ne estas vere konsulteblaj, ĉar se oni ne elmapas kataloge bibliotekon, ĝi estas esence neuzebla. Do tio signifas, ke iasence nia biblioteko simple ŝimas kaj ne estas utiligata tiel kiel ĝi devus esti uzata.
Kadre de la kongreso okazas ankaŭ multaj kulturrilataj eventoj, programoj, kiel koncertoj, kiel kulturrilataj prelegoj, kion vi jam partoprenis, kion vi ŝatus partopreni. Ni interparolas la 26 vendredon, do tio signifas, ke vespere ni vidos, kion volas prezenti al ni nia propra komunumo, artistoj de nia Esperanto-komunumo.
Ja, kaj ĉiam la internacia arta vespero, ĉu ne estas iu kun meto de aliaj aranĝoj dum la semajno. Mi ne havis multan tempon por ĉeesti tiajn aranĝojn dum la semajno. Mi jes ĉeestis la nacian vesperon, kiu estis tre altkvalita. Mi estis tute forte impresita de tio, kaj espereble ankaŭ ĉivespere la internacia arta vespero estos egale brila, mi esperu.
La espero in ne trompis inter alie amira el Koreio en la canzono Coloroi della Vento. Per la congressano mi rincontro a Samidano in Kiel. Ci amo tre diverse landoi. Antau mia microfono estas juna esperantisto el Brazilo. Bonvolu presenti vin.
Saluton, mi nomiĝas Rodrigo kaj mi loĝas en Natalo, norda Rio Grande do Brazilo. Kaj mi estas sekretario el Brazil Esperanto Ligo.
Bonege, mi tre ĝojas, ke mi kaptis aktivulon. Antau momento mi vidis, ke vi klopodis fari iun videaĵon, do diru, ĉu tio estas via celo veni por ĉi tiu kongreso, fari tiujn ĉi ni diru programojn, aŭ simple vi venis kiel esperantisto por ĝoji la kongreson?
Mi kredas, ke la plej interesa afero por fari en la kongresoj estas interparoli kun la homoj, koni kiel ili vivas Esperanton tie en siaj landoj. Kaj mi faris multaj kontaktoj por lerni pli kaj uzi tion en mia lando ankaŭ, kaj kompreneble amuziĝi.
Fakte vi diris, ke vi estas ankaŭ estrarano de Bell.
Yes.
Do mi ŝatus scii, kiam vi esperantistiĝis, kiaj estas la plej gravaj problemoj de via ligo.
Mi konis Esperanton kiam mi estis 12 jaraĝa, sed mi bezonis multe da tempo por finfine ekkomencis lerni. Do antaŭ 2 jaroj mi ekkomencis lerni, kaj poste mi partoprenis al la loka socio mi iĝis la prezidanto de mia loka socio, la Pokvara Esperanta Socio. Estis multegaj problemoj kun malmultaj anoj, membroj, kaj finfine mi ekkomencis organizi la aferon, disvastigi Esperanton, organizi ĉiusemajnaj renkontiĝoj. Ekzemple nuntempe ni havas vendrede estas renkontiĝo por legi kaj studi Esperanton. Mi pardonpetas, ne estas vendrede, estas marde estas renkontiĝo por paroli kaj legi Esperante. Sabato estas la curso de Esperanto posttagmeze kaj vespere estas la libera parolado de Esperanto. Kaj dimanĉo estas la Esperanta ĥoro. Do ni kantas Esperante kaj ĉiusemajne estas tiel. La homo estas iomete zorgita, ĉar mi estas ĉi tie, sed mi diras ke mi ankaŭ ekzercas min por ne forgesi la aferojn kiu mi lernis. En Brazilo nuntempe estas tre bona momento, ĉar multaj junuloj vere ŝatas Esperanton. Kai esas curso de Duolingo kai aliai rimedoj kiu helpas multe lerni. Sed la problemo estas kiel ni povas helpi ilin koni la movadon kaj koni la Esperanton komunumon kaj profiti kaj uzi Esperanton, ĉu?
Kie vi eksciis pri Esperanto? Ĉar nun vi parolas kvazaŭ engaĝita aktivulo, kiu yes. volas vastigi la membraron, ĉu ne, de nia komunumo. Sed de kiu vi ricevis la informon?
Kiam mi estis infano, mi estas 12-jaraĝa kaj mi promenas en scienca foiro de la universitato kun miaj gepatroj. Mi lasis ilin iomete kaj komencis ekpromeni. Kaj mi trovis tre inteligenta viro, kiu venis kun papero kaj prezentis al mi Esperanton. Kaj li ne nur donis al mi, li interparolis kun mi. Kaj mi pensis, kiel tiel inteligenta homo parolas kun infano. Tio estas vere amuza kaj interesa. Iu tage mi lernos Esperanton. Bezonis tro da tempo, sed mi lernis.
Bonege, kaj vi eĉ fariĝis aktivulo. Ĉu tio estas via unua Universala Kongreso en Latio?
La unua Universala Kongreso kiu mi partoprenis estis en Lisbono, sed ĉi tie en Latio estas mirinda loko, ankaŭ mi vere ĝuis la naturon, la lagojn, estas nekredeble interesa kaj mi ankaŭ venis. Tiujare iomete pli trankvila, do mi interparolas kun la homoj, faris multegaj da amikoj, kaj ankaŭ trovis multaj da amikoj, kiuj mi nur konis pere de interreto. Do por mi estas tute mirinda afero.
Ĉu estas iuj programeroj, kiuj vi aparte ŝatis?
Mi partoprenis al kelkaj prelegoj, sed ankoraŭ mi elektis la aferojn, kiuj mi faros poste.
Multajn sukcesojn en via agado, kaj mi tre ĝojas, ke ni havis la ŝancon persone konatiĝi.
Ankaŭ mi estis granda plezuro.
Rodrigo Tavares partoprenis la tutan kongreson, sed en Lahtio estis ankaŭ unutagaj vizitantoj. Estis bela surprizo inter ili renkonti polan esperantiston, kiu laŭdas en Finnlando jam de kelkaj jaroj.
Estas bela surprizo ĉe la kasista giĉeto renkonti la unutagan kongresanon, kiu estas Michał Matuszewicz, kaj mi bonvenigas vin tute aparte, ĉar mi aŭdis, ke vi kelkfoje aŭskultas niajn elsendojn. Do unue mi invitas vin por aera renkontiĝo. Aliflanke, kiom longe vi aŭskultas niajn programojn?
Nu, mi fakte esperantiĝis en 2001 kaj tio estis la periodo kiam mi aŭskultis eble 2 aŭ 3 jaroj post kiam mi ekkonis Esperanton. Bedaŭrinde nuntempe mi jam ne aŭskultas multe nek Polare Radio nek aliaj retaj elsendoj en Esperanto, sed eble mi devus ŝanĝi tion kaj almenaŭ foje aŭskulti
radion denove. Yes. Do mi simple deziras, ke vi retrovu nin kaj ĝuu la hodiaŭan tagon.
Dankon, kaj ankoraŭ dankon ankaŭ por via laboro kun la elsendoj, ĉar mi pensas, ke estas tre bona afero.
Kiel ni jam menciis en iu el niaj antaŭmikrofonaj renkontiĝoj, multaj esperantistoj el Finnlando dum la Universala Kongreso en Lahti funkcias ankaŭ kiel tiuj personoj kiuj helpas en la glata funkciado de la kongreso. Kaj eĉ en la fino de la kongreso, en la lastaj horoj de la kongreso de la vendreda vespero, ni renkontas iun estraranon de EAFO, kiu juste contribuas al tiu ĉi logistika laboro en io tia maniero. Mi sole gratulas al vi pro tiu ĉi laboro, sed ankaŭ mi ŝatus ke vi iomete diru pri via aktivado pri la urbo de kiu vi devenas, pri la esperantista vivo en tiu ĉi loko.
Mi nomiĝas Juhametsä Kallas kaj mi loĝas en urbo Turku, kie estas en la okcidenta parto de Finnlando, kaj mi laboras kiel subteniluulo de komputilaj sistemoj. Mi estas membro de loka Esperanto-klubo kaj membro de EAFO, kaj mi estas komputila fanatikulo kaj mi volas labori kun retejoj kaj aliaj komputilaj aferoj.
Laŭ tio mi komprenas, ke pri la retejo de via organizaĵo vi okupiĝas.
Oficiale estas alia persono, sed mi helpas kun la retejo, ekzemple la Finna Esperanto-asocio.
Kiel nun statas, kiel funkcias la Esperanto-vivo en Turku?
Entute estas kvarde membroj, sed praktike nur dek personoj partoprenas eventoj ĉiuj semajne. Ni havas du kursoj por komencantoj, unu kurson por komencantoj kaj alia kurso estas kiel legorondo. Oni legas iun tekston kaj parolas kaj tradukas. Ni ankaŭ havas neoficialan kunsidon en iu kafejo ĉiu semajne.
No, tio estas tute bela bildo de la loka aktivado. Mi scias, ke antaŭ la kongreso ankaŭ vi multe laboris por prepari helpantojn por ĉi tiu kongreso. Mi povas ankaŭ al vi gratuli rekte, ke estis granda plezuro renkonti personojn, kiuj ŝvite laboris tie ekde la mateno ĝis la vespero, kaj kiam oni volis danki, estis surprize kaj bela aŭdi tio estas mia plezuro, aŭ tio estas mia tasko.
Estas tre bone aŭdi.
Kiam vi entute ekinteresiĝis pri Esperanto, kiamaniere vi venis al aktiva movado? Vi estas relative juna persono.
Mi ne estas kiel juna, kieble vi imagas, ke mi estas. Mi legis multe, kiam mi estis adolescanto, kaj hazarde trovis iun libron en loka biblioteko, kaj miris, kiu estas tiu libro, per kio temas. Estis la libro Paĝoj al plena posedo, kaj mi legis dek paĝojn. Ne estis malfacila, sed mi estis tro juna kaj ne volis legi pli. Sed poste mi trovis la Esperanto-finna vortaron kaj mi tralegis rakonton kaj eble skribis iomete ion. Poste mi iris en alia urbo, Turku, por studi en universitato kaj mi forgesis Esperanton entute. Sed antaŭ kelkaj jaroj, finnaŭ ses jaroj, mi reaktiviĝis, kiam mi devis skribi mian ekzamenon tekston kaj mi devis havi antaŭ parolon. Kaj kutimo en mia universitato estas, ke oni skribas antaŭ parolon en iu alia lingvojn ekzameno mem. Kankaŭ mi estas finna lingva, mi studis en la sveda lingva universitato kaj la ekzameno mem estis en la sveda lingva, do mi pensis, do mi klopodas skribi antaŭ parolon Esperante. Kaj mi pensas, ke mi sufiĉe bone sukcesis.
Pri kiu temo?
Temis pri objektema programado.
Estas por specialistoj informadikistoj. Ĉiukaze, gratulon, kaj mi ĝojas, ke tiu ĉi hazarda volumo de la verko, fama verko de William Auld, estis vojo al plena posedo via flanke. Gratulon, ke mi ĝojas renkonti vin persone.
Dankon, ampa flanke.
Koran dankon. En nia marda sonsceno pri la 104 Universala Kongreso en Latio ni renkontiĝis kun profesoro Humphrey Tonkin, kun brazila Esperanto-aktivulo Rodrigo Tavares, kun pola esperantisto loĝanta en Finnlando Mihail Matuszewicz kaj kun Juha Metsä Kallas, Esperanto-aktivulo en la finna Turku. Dankante pro via atento, gesignoroi, mi invitas por nia sekva Esperanto elsendo al Varsovio la plej proximan vendredon. Atendante viajn programajn rimarkojn kaj opiniojn, dankante pro la subteno de nia laboro ĉe nia konto vars-koto, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.